Toți cei departe vor bătească ai voștri să se taie împrejur, să vă tăiați împrejur și acesta va fi semnul legământului dintre mine și voi. În tot neamul vostru, tot pruncul de parte bărbătească se staie împrejur în ziua 8-a. Iubiți credincioși, în întâia zi a anului calendaristic civil se întâlnesc trei sărbători. Mai întâi este praznicul împărătesc al tăierii împrejur a Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, apoi este sărbătoarea Sfântului Ierar Vasile cel Mare și, în sfârșit, începutul anului nou, pe care Biserica îl marchează și ea, într-un fel anume, se face acel tedeum de mulțumire și de binecuvântare. Dintre aceste sărbători bisericește, Sfântul Vasile este cea mai cunoscută. Sunt foarte mulți creștini care poartă numele Marelui Ierar Vasile. Viața sa a fost o viață de excepție. Este în rândul celor trei sfinți ierarhi. Cuvântul lui este considerat ca având putere de canon și de dogmă în biserica noastră. Activitatea lui de milostenie, activitatea lui de caritate a rămas un model de implicare a bisericii în ajutorarea celor care au nevoie. Însă vom încerca să spunem astăzi câteva cuvinte despre prima sărbătoare, despre tăierea împrejur a Mântuitorului nostru. Obiceiul acesta al tăierii împrejur a băieților și, de fapt, a oricărui bărbat venea să se alăture poporului evreu, începe odată cu alegerea de către Dumnezeu al lui Avraam. Când acesta îl cheamă pentru a naște din el pe Isaac și mai apoi întregul popor ales și a pregăti venirea Mântuitorului Iisus Hristos, îi schimbă numele și îi dă acest legământ să se taie împrejur el, chiar în acea zi, și toată partea bărbătească din casa sa și toți ce se vor naște sau se vor arătura neamului care urma să se nască din el. Cunoașterea Vechiului Testament nu este un lucru de neglijat, nici măcar acum când știm că deplinitatea adevărului este în Noul Testament. Pentru că modul în care Dumnezeu a lucrat în istorie pentru a pregăti întruparea lui Dumnezeu Fiul este cel mai important eveniment istoric al umanității de până la întrupare. Mai important decât orice alte imperii și orice alte evenimente care s-au întâmplat, acest fir roșu al creșterii duhovnicești a umanității prin poporul ales pentru a-L primi pe Mesia este cel mai important eveniment din perioada de dinaintea întrupării Mântuitorului. Și așa cum nu neglijăm să ne cunoaștem bunicii, tot astfel este firesc să acordăm atenție și Vechiului Testament. În Vechiul Testament, tăierea împrejur este unul din gesturile de referință. Orice evreu știa despre ce este vorba și era ceea ce este pentru noi astăzi botezul. De despărțea întru totul pe cel din popor, din poporul Dumnezeu, pe cel credincios, de cel din afara poporului, de cel idolatru, de cel necredincios. Această distinție fundamentală era ca o graniță între poporul evreu și oricine altcineva. De aceea, pentru a desemna un evreu, se folosea uneori expresia tăiat împrejur, iar pentru a desemna pe altcineva, care nu era evreu, se folosea expresia netăiat împrejur. Acea rânduială pe care Mântuitorul a primit-o din smerenie pentru a primi toată legea pe care însuși Dumnezeu o dăduse s-a continuat cumva în Biserica creștină prin rânduiala de a pune a opta zi după naștere numele copilului. Pentru că odată cu tăierea împrejur se punea și numele acelui copil. Important este că pentru ceea ce aș dori să spun în continuare este că cel tăiat împrejur era un credincios. Se suprapuneau trei lucruri în poporul evreu. Această tăiere împrejur, distinția aceasta, semnul în trup, cu calitatea etnică de a fi parte a acelui popor și cu calitatea duhovnicească de a fi credincios, de a fi într-o relație specială și unică cu Dumnezeu. Într-o astfel de relație unică, suntem și noi chemați creștinii să fim. Prin botez ne alăturăm Bisericii lui Hristos, ne alăturăm trupului Său. Dacă atunci am în vechime această graniță părea ceva, era cumva ceva de netrecut, ei bine, pentru noi astăzi, de multe ori, calitatea de a fi creștin, calitatea de a fi mădural al lui Hristos, de a fi ortodox, este ceva care pare mult mai fluid și mult mai ușor de abătut de la el, de trecut dintr-o parte într-alta. Nu este deloc așa înțelegerea cuvântului credincios, a calității noastre de creștin, a demnității acestei stări la care suntem chemați și am fost aleși de Dumnezeu și primiți prin botez și chemați să o primim prin faptele noastre, este una cu totul și cu totul deosebită. Este, practic, distinția fundamentală a vieții noastre, a identității noastre. Creștinii, din cuvântul Mântuitorului, sunt chemați să fie sarea pământului care aduce omenirea la normalitate. Sunt chemați să fie lumina lumii care îl arată pe Dumnezeu și iluminează pe ceilalți. Sunt chemați să fie fiii lui Dumnezeu într-un cuvânt. Aceste chemări nu sunt motive de mândrie, de hrănire a patimii mândriei, ci sunt motive pentru o responsabilizare a noastră din toată ființa. A fi lumina lumii înseamnă a trăi în lumină, a trăi în curăția care scoate la iveală orice patimă, care nu rabdă curăția, a trăi în ascultarea de Dumnezeu care luminează sufletul omului, a trăi în stare de jertfă pentru aproapele, a trăi adâncul dumnezeiesc al smereniei. Nimic din toate acestea nu este motiv de mândrie și de cutremur față de uriașa responsabilitate de a fi credincios, de a fi părtaș descoperirii și lucrării lui Dumnezeu în lume. Și mai mult decât atât, conștientizăm, încercând să lucrăm aceste lucruri, că nu putem primi toate acestea prin propriile puteri, ci numai prin Harul lui Dumnezeu, care lucrează atunci când ființa noastră se deschide, când ne punem la dispoziție, când ne oferim viața lui Dumnezeu. Tot noi creștinii, bună oară, trebuie să primim cuvântul Mântuitorului despre iubirea de vrăjmași. Căci acest cuvânt al iubirii de vrăjmași este rodul deplinității Harului, de care se împărtășește Biserica. Noi trebuie să ne zmerim pentru a realiza această iubire, căci în afara Bisericii, o astfel de zmerenie care duce la iubirea de vrăjmaș nu este accesibilă. Această distinție între cei botezați și lucrători și cei nebotezați a fost simțită, este simțită uneori de către părinții duhovnicești, care văd ce le are Duhului. Și mai sunt cei care vin spre biserică în vârstă adultă, care mărturisesc că intrând în biserică, abia atunci au simțit o nouă viață în ei. Pentru cei care suntem botezați de mici, uneori este foarte greu să înțelegem ce ar însemna să fim în afara bisericii. Pentru că chiar și atunci când suntem înglodați în păcate și departe de Dumnezeu, Harul Duhului primit la botez lucrează încă în sufletul nostru. De asemenea, orice rânduială a bisericii, în momentul în care se plinește, aduce în cei care oprinesc Harul, pe când în cei care nu oprinesc, rămân lipsiți de viața pe care o aduce acea rânduială. Am odată o familie în care soții trăiseră multă vreme necununați, deși erau botezați de mici, au spus că abia după ce s-au cununat în biserică, s-au simțit cu adevărat o familie, cu adevărat uniți. A fi credincios, a lua parte, a urma aceste chemări, nu înseamnă izolare, ci dimpotrivă, înseamnă îmbrățișarea adevărată a lui Dumnezeu și a oamenilor. Căci, în caz contrar, acolo unde lipsesc credința și harul, acolo nu mai este dragostea care unește, ci este patima care dezvine și izolează pe fiecare de fiecare. Distinția între credincios și necredincios În sensul acesta, de membru al Bisericii și de a fi în afara ei, nu este una artificială. Cel credincios nu poate să plinească lucrurile despre care am vorbit mai înainte fără niciun motiv, ci le poate plini datorită faptului că el se află în firea lucrurilor. Credința revelată de către Mântuitorul Iisus Hristos și în continuare prin Sfinții Apostoli și prin Sfinții Părinți și în sinoadele ecumenice este credința potrivită firii lucrurilor. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că tot ceea ce am primit prin revelație este în concordanță cu modul în care a făcut Dumnezeu lumea. Fiecare lucru în parte, fiecare instituție, rânduială, cum le numim noi, și, bineînțeles, pe fiecare om, fiecare suflet în parte. De exemplu, mereu vorbim despre iertare, mai ales în familie, acest termen apare foarte des. De unde învățăm noi iertarea? E foarte important să înțelegem că Dumnezeu iartă. Căci dacă înțelegem aceasta, vom putea și noi ierta după acest model, după sursa noastră de putere care este El, de a ierta. A ierta înseamnă o înnoire sufletească, înseamnă a face o făptură nouă din ființa noastră rănită și din ființa rănită a cerurilor, înseamnă a primi harul de viață dătător care înviază ceea ce am ucis prin păcat din noi. În afara credincioșiei, în afara acestei relații cu Dumnezeu, celelalte feluri de iertări nu sunt ceea ce omul nădăjduiește să obțină și uneori nici nu știe că poate ajunge la un astfel de stare, acea iertare desăvârșită care a transformat oamenii cei mai depărtați de Dumnezeu în mari sfinți, apropiați întru totul de Dumnezeu. În general, a fi credincios în lăuntru înseamnă a avea gândul lui Hristos, pentru că doar așa se pot vedea corect lucrurile și se pot realiza toate relațiile corecte cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni. Într-o parul Sfântului Vasile cel Mare se spune despre acesta că cu dumnezeiască cuviință a învățat firea celor ce sunt. Marii părinți duhovnicești au fost astfel pentru că au fost luminați de Dumnezeu pentru smerenia și nevoința lor și au înțeles firea lucrurilor și au acționat potrivit acestei firi. De aceea, Sfântul Vasile cel Mare și ceilalți mari învățători ai lumii au convins lumea despre învățătura creștină și nu numai despre dogmatica creștină, dar și despre nevoința și viețuirea creștină. Nu prin frumusețea vorbirii lor, deși aceasta era cu totul deosebită, ci prin adevărurile pe care ei le arătau, oamenii le recunoșteau cu mintea, pe cât de posibil omului să înțeleagă, dar mai ales le cunoșteau prin practicare. Aceste înțelegeri au luat forme în istorie. Aceste înțelegeri ale firii lucrurilor. Aceste forme sunt dogmele, sunt canoanele, sunt rânduierile bisericești, sunt slujbele, dar sunt și bunele obiceiuri pe care diferite comunități, ori popoare, le-au dezvoltat. Cum sunt, de exemplu, colindele. Noi primim așadar, prin aceste forme, înțelesurile adânci ale firii lucrurilor. Odată cu ele însă, prin forme, avem nevoie să descifrăm și înțelesurile. Atunci când ascultăm colindele, ne bucură, harul ne umple sufletul, e o bucurie care nu putem explica în cuvinte, dar toată această bucurie se întemeiază pe faptul că cei care colindă și cei care ascultă, știu, simt și primesc în inima lor, vestesc și primesc nașterea lui Hristos. Aceasta este temeiul colindatului și temeiul bucuriei. Și în afara acestui sens, colindele devin goale, nu mai aduc ceea ce ele aduc cu adevărat, dacă se pierde acest sens. Când Sfântul Vasile cel Mare, a cărui liturghie s-a săvârșit astăzi, se săvârșește astăzi, ori Sfântul Ioan Gură de Aur au scris textele după care noi slujim Sfânta Liturghie, ei au trăit liturgia unică pe care a săvârșit-o Mântuitorul Iisus Hristos în Joia Mare, în doar câteva fraze. Au trăit această liturgie unică și sub inspirația Duhului Sfânt au știut să o pună în cuvinte. Așa cum au știut și alți sfinți dinaintea lor să alcătuiască alte formulare liturgice. Așadar, doar dacă înțelegem sensurile, conținuturile, putem păstra și putem dezvolta formele, obiceiurile bune, regulile și putem primi viața care se revarsă prin ele. De exemplu, când spunem la mulți ani, nimeni nu se referă numai la un număr de ani finit de acest pământ, ci cumva în adâncul nostru se are în vedere viața veșnică a omului. Pentru că altfel, acești la mulți ani ar fi niște ani azvârliți absurd între două nimicuri. Așa cum Sfântul Pavel spune că Mântuitorul, în persoana Mântuitorului Iisus Hristos locuiește, trupește demnitatea Dumnezeirii și în aceste rânduieli bisericești și rânduieli firești, creștinești, se află harul acesta de care ne împărtășim. Și atunci când în viața noastră, în societatea noastră, se întâmplă ca cineva să lege formele, să vrea înlăturarea lor, să fim cu multă luare aminte, pentru că odată cu formele, odată cu rânduielile, cu regulile bune, cu obiceiurile frumoase, vom pierde și conținuturile lor, adică vom pierde legătura cu Dumnezeu. În viața Mântuitorului, toată plinirea de către El a legii celei vechi arată cum raportarea corectă la acestea. Mântuitorul Iisus Hristos respectă forma și sporește conținutul. Ceea ce era exterior, tot timpul îi dă o dimensiune duhovnicească lăuntrică. De aceea se vorbește apoi în Noul Testament despre tăierea împrejur a inimii. În afara primirii adevărurilor și a firii lucrurilor, prin formele pe care le predă Biserica, ne aflăm într-un pericol uriaș. Și anume de a deveni un fel de credincioși a unei religii a lui eu. Adică în care eu hotărăsc ceea ce primesc dintr-o religie sau alta, ceea ce primesc dintr-o rânduială, dintr-o regulă, dintr-un canon, dintr-o dogmă. Și această religie a lui eu este cumva rafinată și grosolană în același timp. Este rafinată pentru că se strecoară în orice sistem. Din orice sistem putem noi să spunem că eu iau ce vreau din rugăciuni, de exemplu, ori din canoane, ori din învățătura morală a Bisericii. Și este grosolană pentru că, în ultimă instanță, nu înseamnă decât o îndumnezeire. Faptul că ne considerăm pe noi criteriul lucrurilor, că noi suntem cei care deținem, hotărâm adevărul pentru noi și cel mai adesea datorită împătimirii și pentru ceilalți. Lucrul acesta nu este deloc rar astăzi. Adesea se vorbește despre morală și oamenii morali sunt apreciați și într-un fel este firesc lucrul acesta. Din păcate însă, pentru unii, a fi creștin este nimic mai mult decât a fi moral. Ba chiar uneori este mai puțin, dacă se au în vedere scăderile morale ale creștinilor. Dar bunătatea fără Hristos, moralitatea fără Hristos, la fel ca libertatea fără El, la fel ca dragostea fără Hristos, la fel ca dorința de bine, pentru sine ori pentru alții, fără de Dumnezeu, toate acestea se vădesc, în ultimă instanță, că nu sunt decât chipuri ale morții, care însă sunt frumos împodobite pentru a înșela. Această religie a lui eu, în care cădem atunci când hotărâm noi ce vrem să luăm din credință, are și o morală, pe măsură, în care care evaluează lucrurile și evenimentele nu după firea lor, nu după cum le-a făcut Dumnezeu, ci după interpretarea pe care eu o dau acestora. După gândul meu despre ele, nu după gândul lui Dumnezeu despre ele. În această morală, fiindcă totul ține de părerea personală, până la urmă se ignoră firea lucrurilor și singurul criteriu devine consimțământul. Dacă eu vreau să fac aceasta, de ce să nu o fac? Dacă noi vrem să facem aceasta, de ce să nu o facem? Și se pierde din vedere că un consimțământ este real doar dacă omul vede adevărul în acea problemă și dacă are putere să împlinească acel adevăr. Altfel, consimțământul este doar o vorbă în vânt și care nu îi slujește, este de fapt o validare a răului de care este împătimit, o validare care îi distruge pe el și mai apoi pe alții. De exemplu, un om care este amețit, el poate considera de băutură, el poate considera că este liber să decide dacă mai bea. Dar atunci el nu este deloc liber și pentru că nu are puterea de a se stăpâni. Împlinirea aceasta omului nu vine din diferite sisteme de etică, ci din ființarea lui ca făptură creată de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu și spre asemănarea cu El, în iubire și în libertate. În ultimă instanță, niciun sistem etic în sine nu oferă omului harul Duhului Sfânt, ci harul îl dorește Dumnezeu, celui care se pregătește prin smerenie și îl poate păstra. Din păcate, cei care propun sisteme de valori, sisteme de dezvoltare personală, ori sisteme etice la diverse niveluri ale societății, ori la nivel personal, pentru o reușită într-un domeniu al vieții, ori în școli, dacă ceea ce se propune nu se întemeiază și nu conduce către Hristos, atunci aceste sisteme nu sunt decât o altă față a înșelării, a nevierii. Moralitatea, care este bună, și tot binele acestei lumi, inclusiv tradițiile noastre etnice, acelea curate, bune, sunt pași către Hristos, dar nu sunt însuși Hristos. De aceea filetismul, adică iubirea de neam mai presus de iubirea de Dumnezeu, a fost înțeles ca o abatere de la dreapta cugetare și a fost arătat ca eretic. La judecata de apoi, când o faptă de mărimea dăruirii unei pahar de apă capătă valoare veșnică, suntem făcuți atenți că această valoare este dată de relația cu Hristos. Ea capătă valoare veșnică dacă se face în numele Lui, a Lui Hristos. Iubiți credincioși, trăind după ordinea acestei lumi, nu trebuie să ne oprim la ea, căci Hristos este dincolo de ea. Această lume este o scară către El, prin toate cele bune ale ei și prin raportarea corectă la cele rele ori dureroase. Biserica oferă înțelegerea cea mai deplină a lumii ca scară, având în ea luminarea de a înțelege corect și puterea de a lucra corect. Să fim dar demni de faptul că suntem creștini ortodoxi, să fim demni de biserică, să nu o poneglim cu patimile, cu lașitățile și cu indiferența noastră. Mihai Eminescu spunea despre biserica ortodoxă că este mama poporului nostru. Cine își disprețuiește mama, în acela nu este har, deci nu este adevăr și nu este viitor. Când vom îmbrățișa cu toată inima biserica, atunci îl vom lăsa pe Hristos să îl ne îmbrățișeze toată viața noastră. Revenind la ziua aceasta de întâi a anului, dacă sărbătoarea anului nou nu are și acest conținut al credinței, ea nu reprezintă decât o trecere de la un hău spre alt hău, de la ceva care a trecut fără sens spre ceva care urmează tot fără sens. Căci sensul timpului se regăsește în unirea cu Hristos. Să trecem dar de la un an la altul cu Dumnezeu pentru a rămâne în El în veșnicie, împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, treimea cea de o ființă și nedespărțită, căreia fie slava în veci. Amin.